Dhamma te otista tropina osa ushi parhimeta sanaton uparameni oplutos usino te vidoksa e person Thanatos, tafta panda exifaniste. Dio Christo, to asanato, vasili voisome, tus metastandas eximon anapaxos, en ta pandonesti, εφρενόμενον η κατοικία.
Το θέμα μας θα είναι γύρω από την ματαιότητα, την ανθρώπινη, των ανθρωπίνων πραγμάτων, της ματαίας ζωής της παρούσης και για τον μεγάλον αγώνα που έχει η κάθε ψυχή στην έξοδό της από αυτόν τον κόσμο στον άλλο. Τα τροπάρια της νεκροσύμα ακολουθίες, καθώς και του μνημοσύνου, είναι γεμάτα αλήθεια. Αλήθεια που δεν προσβάλλεται διόλου από το ψεύδος της ηλιστικής θεωρίας. Και μερικές γραμμές από τα μερικά εδώ τροπάρια. Γράφει εδώ, ο σάνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται πάσα άνθρωπος. Πάλι δε ηχούστης της άλπιγκος νεκρή ως εν συσσισμό πάντες αναστήσονται προς την συν υπάντηση Χριστέ ο Θεός. Ο σάνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Όπως το άνθος και μάλιστα του αγρού. Και γιατί γράφει ο προφητάναξ Δαβίδ ότι διατραγωδεί το άνθος του αγρού, διότι αυτό που φυτεύουμε εμείς το διατηρούμε. Προσωρινά βέβαια. Το άνθος βέβαια του αγρού ξηραίνεται εύκολα με μία ξηρασία και μία φυσική κατάσταση. Ο χρόνος του είναι πάρα πολύ ο λίγος. Ο σάνθος μαραίνεται λέει. Και σαν όνειρο ξεχνιέται και φεύγει και διαλύεται και πεθαίνει και στα εξών συνετέθη ο άνθρωπος διαλύεται και γράφει εδώ και πάλι λέει εχούσις της σάλπιγκος όταν η σάλπιγκα των αγγέλων δια προστάγματος Θεού θα σαλπίσει η νεκρή σαν πως θα γίνει ένας σεισμός, θα αναστηθούν και θα παραστούν στο φοβερό βήμα του Χριστού μας. Όλοι μας πιστεύουμε ότι η ζωή μαραίνεται και ότι παρέρχεται σαν όνειρο, βέβαια. Ας υποθέσουμε ότι βλέπουμε στο όνειρό μας, είμαστε φτωχοί. Είμαι φτωχός και με ροκαματιάρης. Και βλέπω στο όνειρό μου πως είμαι βασιλιάς, έχω εξουσία, έχω πλούτο, έχω δόξα, έχω υπήκο στράτευμα και κόσμο, διατάζω, λαμπροφορούμε και τόσα άλλα. Και μετά αφού ξυπνήσω, βλέπω ότι πλανέθηκα. Ότι δεν είμαι μήτε βασιλιάς, μήτε τίποτε, αλλά είμαι ένας φτωχός μεροκαματιάρης και λέω στον εαυτό μου, σήκω να πας για μεροκάματο. Και αυτά που είδες ήταν κάτι ξεκάρφωτο. Έτσι παρέρχεται και όλη η ζωή κάθε ανθρώπου και στο τέλος καταλήγει να αποσυνδεθεί, το μεν σώμα να πάει στη γη, η δε ψυχή να φύγει για τον ουρανό. Και έτσι διαλύεται ο άνθρωπος, πάβει να υπάρχει. Αλλά η αλήθεια του Ευαγγελίου μας λέει ότι δεν τελειώνει εδώ η περίπτωση, αλλά η μία φύση του ανθρώπου, η ανθρώπινη, η σωματική, η υλική, ναι, τελειώνει, γίνεται, θάπτεται το σώμα, διαλύεται στα εξών συνετέθη και μένει στο τέλος μία φούχτα οστά. Η δε ψυχή του ανθρώπου αναχωρεί για να δώσει απολογία, να δώσει λογαριασμό, να δικαστεί βάσει του Θείου Νόμου και της συνειδήσεως, και εκείνο το δικαστήριο το οποίο μας αναμένει είναι φοβερό. Είναι πάρα πάρα πολύ τρομερό. Δεν συλλαμβάνεται με την διάνοια και το νου του ανθρώπου. Αν εδώ σε κάποιο δικαστήριο ανθρώπινο ας υποθέσουμε ότι έχουμε κάνει το εγκληματικό και το τρέμουμε το δικαστήριο και πολλές φορές τα χάνουμε εκείνη την ώρα που υποτίθεται ότι θα ενδεχομένως να γλιτώσουμε βάσει ενός δικηγόρου ή τέλος πάντων να πάμε σε κάποια φυλακή και μετά από λίγο να βγούμε πάλι. Αλλά εδώ δεν έχει δεν είναι η ίδια η υφή του θέματος, διότι εδώ το δικαστήριο θα είναι αδέκαστο, θα είναι απροσωπόληπτο, δεν περνούν οι δικηγόροι, δεν περνούν οι δικαιολογίες που μπορούμε να προφασιστούμε, αλλά ευθύς αμέσως ο Δεσπότης Χριστός βγάζει την απόφαση και αμέσως γίνεται έργο. Ή να ακολουθήσουμε τους αγγέλους για την προσωρινή ανάπαυση μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας ή να πάμε στην προσωρινή καταδίκη έως ότου γίνει η μεγάλη μετά από τη λήξη της Δευτέρας Παρουσίας. Το δικαστήριο, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ τρομερό, διότι το Θεό δεν μπορούμε να τον ξεγελάσουμε με τίποτε. Είναι τόσο ακριβής και αληθής. Εδώ στην παρούσα ζωή είναι όλος εσπλαχνία και αγάπη, αλλά εκεί θα είναι μια απόλυτη δικαιοσύνη. Εδώ βάσει της εσπλαχνίας του, της αγάπης του, της φοβερής πατρότητός του, εμείς πλανόμενοι κατά κάποιο τρόπο εκμεταλλευόμεθα όλη αυτή την διάφορη αγάπη του Θείου Πατέρα και αμαρτάνουμε. Και επειδή δεν εφαρμόζεται η δικαιοσύνη, δεν φοβόμαστε. Αλλά όταν θα έρθει όμως αυτή η φοβερή ώρα της κρίσεως, εκάστης ψυχής, τότε θα δούμε ακριβώς το τι πάθαμε, πώς ξεγελαστήκαμε και πώς φανήκαμε αγνώμονες σε αυτή την απέραντη αγάπη και μακροθυμία του Θεού. Και έρχεται κατόπιν το άλλο τροπάριο και λέει, αναφέρεται καθαρός στην έξοδο της ψυχής. Ήμι, λέει, αλίμονο, ήμι, ίον αγώνα, έχει η ψυχή χωριζομένη του σώματος. Αλίμονο, λέει, οποίον αγώνα, οποίον κίνδυνο, τρόμο και φόβο και αγωνία έχει η ψυχή χωριζομένη του σώματος. Όχι αγωνία μόνο της που θα αποκατασταθεί η ψυχή, αλλά είναι και ο φόβος, ο τρομερός που προκαλούν, που προκαλεί η παρουσία των δαιμόνων με τη φοβερή τους θέα, την τρομακτική, που εάν λέγουν οι πατέρες ότι αν δίπλα από τη θέα των δαιμόνων υπήρχε ένας μεγάλος γκρεμός, θα προτιμούσε άνθρωπος να πέσει τον γκρεμό παρά να ειδεί τη θέα των δαιμόνων. Λοιπόν, από τη μία η αγωνία της αναχωρήσεως, από την άλλη το δικαστήριο του Θεού που φιλοσοφεί εκείνη την ώρα, πάβουν οι ψευτολογισμοί ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει άλλη ζωή. Εκείνα εξανεμίζονται στο μηδέν, διότι δεν λανθάνει αυτόν τον άνθρωπο η πραγματικότητα και η αλήθεια η οποία παίρνει χώρα να παίξει εκείνη τη στιγμή. Διότι αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως, και ότι δεν φοβάμαι τον θάνατο και ότι τελειώνει εκεί και εδώ είναι ο παράδεισος, φάγουμε και πίωμε και αύριο αποθαίνουμε, τότε δεν έχουν καμία ισχύ, διότι μπαίνει στην αλήθεια το θέμα. Η απάτη σαν απάτη αναχωρεί και παίρνει εισιτήριο και βλέπει τα πάντα στην αλήθεια, και τότε αρχίζουν οι συλλογισμοί, το τι μέλη γενέστε και πώς θα τα βγάλουμε πέρα τώρα. Και από τη μια, όπως είπαμε, η θέα των δαιμόνων η φοβερή, από την άλλη το δικαστήριο που μέλει, διότι η συνείδηση των κατηγορεί ότι είναι διάφορος εγκληματίας σε πολλά. Μετά η σκέψη γύρω από την αιώνια κόλαση και ότι δεν πρόκειται να ξεφύγει με τίποτε πλέον, μπήκε μέσα στο δίχτυ και θα τραβηχτεί προς τα έξω, και τόσα άλλα τα οποία εκείνη την ώρα γίνεται η ανασκευή και βρίσκεται σε μεγάλον αγώνα. Γι' αυτό εδώ ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας γράφει αυτά τα ωραία που λένε πάρα πολλά, όπως διάβασα και προχωρώ. «Ήμι πώς θα δακρύει τότε η ψυχή χωριζωμένη του σώματος, πώς θα δακρύει τότε και ούχ υπάρχει ο ελαιόν αυτήν. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα άπρακτα καθηκετεύει, προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα ούκ έχει τον βοηθούντα». Πώς τα δάκρυα τότε χύνει ο άνθρωπος, αν έχετε παρατηρήσει, αν έχετε δει ανθρώπους που αναχωρούν την ώρα εκείνη την φοβερή, πώς κυλούνε δύο δάκρυα από το ένα και από το άλλο μάτι. Και όποιος δεν ξέρει μπορεί να το αποδώσει από οδήποτε, αλλά αυτά τα δάκρυα εκείνα βγαίνουν από πάρα πολύ αγώνα και φόβο και ηκεσία και παράκληση, διότι πώς θα δακρύει τότε και δεν υπάρχει κανένας να ελεήσει αυτή την ψυχή, και το βλέπει ότι δεν υπάρχει από πουθενά, διότι όλοι παρετούνται και οι συγγενείς και οι φίλοι και οι αγαπώντες και οι μισούντες, όλοι παραμερίζουν και αφήνουν μονότατον τον άνθρωπο να αντιπεξέλθει σε αυτόν τον αγώνα που μπροστά του εκτυλίσσεται. Και αμέσως αυτός ο άνθρωπος, η ψυχή, νιώθοντας όλα αυτά και βλέποντας ό,τι συμβαίνει, τα οποία τα βλέπει για πρώτη φορά, στρέφει τα μάτια προς τους αγγέλους οικετευτικά και τους παρακαλεί με τα μάτια, με το βλέμμα, «Βοηθήστε με, με περικύκλωσαν οι δαίμονες, θα με αρπάξουν, λυπηθείτε με». Οι άγγελοι κοιτάζουν αυτόν τον άνθρωπο, θέλουν να τον βοηθήσουν, αλλά του σταματά η δικαιοσύνη. Ψάχνουν να βρούνε τα καλά έργα της ψυχής, να τα αντισταθμίσουν με όσα οι δαίμονες παρουσιάζουν και μεγαλοποιούν εκείνη την ώρα. Τα κάνουν πολύ μεγάλα, τα κάνουν τρομακτικά, τα κάνουν περισσότερο από ό,τι είναι το χρέος, για να φέρουν σε απόγνωση τον άνθρωπο, να του σπάσουν το ηθικό, να τον δημιουργήσουν σοκ, για να μην μπορέσει καν να αντιδράσει. Και τι οφειλεί η αντίδραση σε εκείνη την ώρα. Μετά αφού βλέπει ότι τίποτε δεν γίνεται από τους αγγέλους, γιατί δεν βοηθούν τα έργα του, τους αγγέλους να ενεργήσουν κάπως αδελφικά. Δηλαδή σαν να δένονται οι άγγελοι. Διότι τα έργα είναι πάρα πολύ βαριά και λένε το χρέος είναι μεγάλο, αυτός φτωχός στην ψυχή. Πώς να διορθώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Μετά αφού δεν παίρνει τίποτε στην πράξη, άπρακτα καθηκετεύει, δηλαδή παρακαλεί χωρίς να του γίνεται καμία βοήθεια πλέον, πρακτική από τους αγγέλους, τότε σηκώνει τα χέρια και ζητάει από τους παρισταμένους συγγενείς και λοιπά βοήθεια. Αλλά και από εκεί καμία βοήθεια δεν παρέχεται και μένει τελείως απελπισμένος, τελείως αφημένος στο έλεος του Θεού. Πολύ στο έλεος του Θεού μένει τότε ο άνθρωπος. Και την εικόνα αυτή ακριβώς, βέβαια πολλάκι την έχω συναντήσει και προημερών, σε κάποιο άνθρωπο του Θεού, ο οποίος ήταν σε αυτόν τον κίνδυνο από την κακή αρρώστια, οδυνόμενος τρομερά από την ασθένεια, μέχρι φρίκης, μέχρι να σταματήσει το μυαλό, να μην γνωρίζει τους ανθρώπους. Τον επισκέφτηκα βέβαια, τον διάβασα, τον σταύρωσα τον άνθρωπο και συνέχισα τη φιλοσοφία εις το πόσο ο άνθρωπος εγκαταλείπεται εντελώς από κάθε ανθρώπινη βοήθεια. Είδα τους ανθρώπους, τους δικούς του, αυτοί που τον αγαπούσανε, να τον συλληπούνται, να κινούνται, αλλά μόνο τον κοιτούσαν με συμπάθεια και συμπόνια, χωρίς καμία να του παρέχουν βοήθεια. Και μόνος του οδυνόταν και μόνος του σκεπτόταν τώρα το τι με αλληγενέστε, πώς θα με πλησιάσουν οι δαίμονες, πώς θα φύγω για τον ουρανό, ποια θα είναι η απόφαση του Θεού και όλα αυτά. Βέβαια ήταν άνθρωπος του Θεού και αρκετά συγκροτημένος, ωστόσο όμως η εικόνα ήταν σε όλη της την αλήθεια και την έκταση μπροστά μου. Και συνεχίζει ο υμνογράφος, ο φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα και την αλήθεια, και λέει «Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατον». Όλα είναι χωρίς καμία αξία, όλα είναι κούφια τα ανθρώπινα, με καμιά αλήθεια, με καμιά πραγματικότητα. Φαίνονται ότι είναι καλά, φαίνονται ότι είναι ωραία, φαίνονται ότι είναι αλήθεια, αλλά αν τα σκαλίσεις παραμέσα θα δεις ότι είναι ματαιώτης, πλάνη και τίποτε περισσότερο. Ό,τι υπάρχει τη στιγμή που δεν συνεχίζει με τα θάνατον είναι τελείως ξεκάρφωτο, ανίκανο να βοηθήσει και επομένως είναι κάτι το μάταιο. Τώρα το ψάλαμε αυτό το τροπάριο και συνεχίζω και λέει ότι ου παραμένει ο πλούτος, ου συνοδεύει δόξα, επελθόν γαρο θάνατος, τα αυτά πάντα εξυφάνιστα. Κι αν έχεις πλούτο, κι αν έχεις σπίτια, κι αν έχεις χωράφια, Και αν έχεις επιχειρήσεις, δεν σε ακολουθούν αναχωρώντας από αυτή τη ζωή στην άλλη. Παραμένουν εδώ αυτά. Ακόμα και πόσος μόχθος γίνεται από, για πτυχία και για θέσεις και για μεγαλομανίες, και στο τέλος όλα αυτά που μπαίνουν όχι μόνο ματαιώτης ανύπαρκτα και χωρίς καμιά βοήθεια, αλλά και σκάνδαλο και αιτία πολλής αμαρτίας και κολάσεως. Διότι ένας πλούτος, ο οποίος είναι, έχει μαζευθεί παράνομα, κόλαση. Πλούτος ο οποίος κρατείται από φυλαργυρία, κόλαση. Ο πλούτος, όταν ευλογείς έναν άνθρωπο ο Θεός, δεν είναι αμαρτία. Πλούσιος ήταν και ο Αβραάμ και τόσοι άλλοι Άγιοι. Και ο Ιώβ ήταν πλούσιος. Δεν κατακρίνεται γιατί ήταν πλούσιοι. Διότι το πλούσιο ήταν και στην ελεημοσύνη και στην έμπρακτη αγάπη της φιλαδελφίας και να προσφέρουν τα όσα από αυτά που τους έδωσε ο Θεός, τα μοιραζόντουσαν με τους φτωχούς. Ο πλούτος δεν είναι κακός, αλλά η χρήση του πλούτου κάνει τον άνθρωπο αμαρτωλό και ο πλούτος γίνεται αιτία κολάσεως. Ού συνοδεύει η δόξα. Δεν ακολουθεί η δόξα. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δοξασμένος εδώ στη γη από χαρίσματα, από πλούτο, από τιμές, από θέσεις και υψηλά πράγματα, αλλά αυτή η δόξα την οποία να έχει εδώ κάτω και να έχει και πολλούς υπηρέτες, να είναι στρατηγός, να έχει στρατεύματα, να είναι βασιλεύς και να έχει ολόκληρο κράτος, να τιμάται από κάθε άνθρωπο, να προσκυνείται, να περνάει ο λόγος του, να μπορεί τα πάντα να κάνει, και όλα αυτά είναι μια ανθρώπινη δόξα. Η δόξα όμως αυτή δεν τον ακολουθεί. Γιατί? Διότι φεύγει εντελώς γυμνός και τετραχυλισμένος. Ένας άρχοντας, ένας βασιλεύς τον καιρό εκείνο, πριν Χριστού, έκανε πολλές νίκες, κυρίευσε κράτη, κυρίευσε κάστρα, υπέταξε βασιλείς και πολλά, και τελικά αρρώστησε ο άνθρωπος και γνώρισε με αίσθηση της ψυχής ότι φεύγει. Και δεν μπορούσε από τη συνείδησή του να το κρατήσει κρυφά και στήρο. Μέσα του επροκαλείται η αιτία να το ανακοινώσει, να το γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είναι αλήθεια, ότι όλα είναι μάταια. Και καλεί ένα στρατιώτη του και του λέει ότι, παιδί μου, πάρε ένα κοντάρι και κρέμασε επάνω το σάβανό μου και γύρισε το σε όλους τους δρόμους της πρωτεύουσας και κήρυξε μεγάλη τη φωνή ότι ο άρχοντας ημών και βασιλεύς και στρατηγός, ο οποίος έκανε νίκες, κυρίευσε κάστρι, πέταξε βασιλείς, μεγάλη είναι το κράτος, αποθνίσκει και δεν παίρνει μαζί του απολύτως τίποτε από όλα αυτά, ημι μόνον αυτό το σάβανο. Το ένιωθε ανάγκη να το πει αυτό, γιατί έβλεπε μπροστά του την αλήθεια, την οποία προηγουμένως δεν την γνώριζε, διότι δεν είχε πίστη. Δεν είχε φωτισμό από την πίστη του, όποια αν ήταν και αυτή. Ενώ εμείς έχουμε την ολόφωτη πίστη μας, έχουμε την ομορφιά της αλήθειας, η οποία μας πληροφορεί και μας διδάσκει και μας δείχνει τον σωστό και της αληθείας δρόμων. Και μας λέει, όχι από εδώ, από εδώ είναι γκρεμός, από εκεί είναι ληστέ, από εκεί είναι απάτη, από εδώ είναι το ένα το άλλο, από εδώ βάθησε. Και αν ακολουθήσουμε τις υποδείξεις της Εκκλησίας μας, του Χριστού μας, θα βρούμε το δρόμο για τη λύτρωση. Και συνεχίζει το άλλο τροπάριο, όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριο. Πώς η ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας, και της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός θείο βουλήματι αποτέμνεται. Το επιβεβαιώνει εδώ και λέει όντως, λέει πράγματι, αλήθεια, είναι φοβερότατον, λέει, το μυστήριο του θανάτου. Πώς η ψυχή εκ του σώματος με βία, με δυναστεία χωρίζεται. Χωρίζεται εκ της αρμονίας, διότι η ψυχή είναι σε όλη την, σε όλο το σώμα του ανθρώπου, σε όλη την υπόστασή του. Και με θείο βουλήματι, με θείο δηλαδή διάταγμα, με θείο θέλημα, αποτέμνεται, κόβεται η ζωή, χωρίζεται. Και θα σας πω ένα πολύ έτσι παραστατικό ακριβώς αυτού του πράγματος. Δηλαδή πως η ψυχή εξέρχεται από το σώμα και το σώμα μένει κάτω, το βλέπουμε νεκρό, το βλέπουμε εντελώς να μην έχει ούτε μία κίνηση, απειλαγμένο από την ψυχή τελείως, και η ψυχή να έχει φύγει. Κάποτε, κάποια μέρα, πριν από χρόνια, όταν ήμαθα στην έρημο, και κάποια μέρα, ένα μεσημέρι, ήταν σχόλιο, πήγα το κομποσκινάκι και βγήκα έξω από το κελάκι μου και κάθισα κάτω από κάποια μυγδαλιά και τραγούσα κομποσχίνι. Και έτσι που καθόμουν κάτω και τραγούσα κομποσχίνι, μόνος με ερημιά. Δεν υπήρχαν κανένα άλλο σπίτι, μόνο το δικό μου κελάκι υπήρχε εκεί. Και κοιτούσα κάτω και τραγούσα κομποσχίνι και βλέπω ότι κάτω από τη γη κάτι θέλει να βγει. Εσαλεύεται η γη, το χώμα. Κάτι έβγαινε προς τα πάνω και το χώμα άνοιγε. Και λέω, μα τι θα βγει τώρα? Και βλέπω και βγαίνει ένα πράγμα όπως είναι ο αστροναύτης. Όπως είναι αυτοί που είναι να πάνε στις μοτοσυκλέτες και έχουν το κράνι και κάτι μάτια έτσι. Έτσι ακριβώς βγήκε ένα πράγμα, ένα σαν έτσι, σαν ένα ζωήφιο μεγάλο, με μάτια, με κεφάλι, με σώμα και πόδια. Και για μια στιγμή βλέπω, περπατούσε κάπως έτσι και ανοίγεται η πλάτη, σχίζεται στα δύο και αμέσως πετάχτηκε ο τζιτζίκας απάνω. Και ανέβηκε πάνω στο δέντρο και άρχισε να τσιρίζει και να κελαϊδάει. Και αυτό έμεινε κάτω έτσι, άχρηστο πλέον. Εικόνα ακριβέστατη, ακριβέστατη, το πώς αναχωρεί η ψυχή από το σώμα και το σώμα σαν γήινο και βαρύ δεν μπορεί να πετάξει στον ουρανό. Η ψυχή με το πνεύμα, με τη φύση του πνεύματος αναχωρεί θείο κελεύματι και με θεία βούληση προς τον ουρανό, όπως ακριβώς αυτό το ζωήφιο με την δύναμη των φτερών του πέταξε και άρχισε το κελάιδημα. Λοιπόν, έτσι και η ψυχή ισωσμένη αφήνει το σώμα κάτω, με το οποίο ταλαιπωρήθηκε, με το οποίο ασκήθηκε, με το οποίο αγωνίστηκε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τα κακά και να φτάσει σε αυτή την μεγάλη πνευματική αξία, εγκαταλείποντας το σώμα, ο άνθρωπος να αναχωρήσει πετώντας σαν άγγελος, τη βοηθεία των αγγέλων, στη συνάντηση του Θείου Πατέρα, εκ του οποίου εξήλθε, και θα παραμείνει μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Βλέπετε πώς είναι η αλήθεια, πώς η ομορφιά που έχει η αλήθεια, ποιος μπορεί να προσβάλλει την αλήθεια. Όπως και ο Πιλάτος, όταν ανέκρινε τον Κύριο της δόξης και του έλεγε τόσα και τόσα, και οι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εντόνως τον κατηγορούσαν ως πλάνων και λοιπά, ως είπε ότι σε τρεις μέρες μπορεί να κατελύσει τον ναό του Θεού και να τον ξαναπεί. Είναι πλάνος, πλανάει τον κόσμο, και ότι θέλει να κάνει τον εαυτό του βασιλέα και να ρίξει τον Κέσσαρα και τόσα άλλα. Και τα άκουγε αυτά ο Πιλάτος και έκαμε ερωτήσεις. Και τον είπε, εσύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων? Και απαντά ο Κύριος και του λέει, εσύ είπας. Εσύ το λες ότι εγώ είμαι έτσι, εγώ δεν σου είπα κάτι τέτοιο. Και ύστερα έρχεται ο Πιλάτος και του λέει, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω? Και απαντάω, ο κύριος δεν έχει καμία εξουσία κατά μου, εάν μη συνδεδομένον άνωθεν, και ότι και είπε ο Χριστός, του λέγει ότι εγώ ήρθα να μαρτυρήσω τη αληθεία. Και λέει ο Πιλάτος, τι έστειν αληθεία? Και επειδή δεν ήταν άξιος να ακούσει ποια είναι η αλήθεια, βγήκε έξω. Έτσι και οι άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να ακούσουν την αλήθεια, μωραίνονται και απόλλονται. Ενώ εμείς εδώ, δια της Εκκλησίας, έχουμε γνωρίσει την αλήθεια. Πιστεύουμε ακράδαντα στην τριαδική μας θεότητα, πιστεύουμε στο μυστήριο της ανθρώπινης ζωής και της μεταθάνατον, και ότι ο άνθρωπος θειοβουλήματι αποτέμνεται. Χωρίζεται, κόβεται η ζωή, χωρίζεται στα δύο, το σώμα κάτω, η ψυχή επάνω, και φεύγουμε για την αιωνιότητα. Η αιωνιότητα, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει τέλος. Και κάποτε οι φιλόσοφοι προ-Χριστού, αυτοί που ασχολούνται με το πνεύμα, με τα διάφορα φαινόμενα, φιλοσοφούσανε και ήταν οι πιο εξευγενισμένοι άνθρωποι, ασχολούνται με τη φαντασία και με τους λόγους, κάποτε θέλησαν να ερμηνεύσουν ή δυνατόν την έννοια της αιωνιότητας. Τι θα πει αιωνιότητα? Θα το κάνουμε πράξη, θα το κάνουμε κάποιο σχέδιο, να μπούμε σε κάποια αλήθεια. Λέμε αιωνιότητας, οκ. Αλλά πώς γίνεται? Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε? Και φτάσαν στο συμπέρασμα και είπαν, σαν χώρισμα των όσων εκεί ελέγχθησαν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα βουνό τόσο μεγάλο και υψηλό ίσα με τον ουρανό. Πόσο μπορεί να βάλουμε τον ουρανό ότι υπάρχει? Λοιπόν, και η ύλη του βουνού να είναι από γρανίτη, από την πιο σκληρή φύση της πέτρας, και ανά κάθε χίλια χρόνια, να υποθέσουμε, λένε, ότι έρχεται ένα πουλάκι, ένα σπουργιτάκι, και κάθεται στην κορυφή και τρίβει για λίγη ώρα το ράμφος του επάνω στην κορυφή του βουνού. Και όταν το βουνό αυτό γίνει πεδιάδα από την προστροδή του ράμφους, ανά χίλια χρόνια ερχόμενο το πουλάκι για λίγη ώρα, τότε μπορούμε κάτι να συλλάβουμε στην έννοια της αιωνιότητας. Οι φιλόσοφοι το πιάσανε. Λοιπόν, μπήκαν στην έννοια. Και από τότε τρομοκρατηθήκανε. Τους έγινε σεισμός μεγάλος και διαλυθήκανε εν σιωπή. Δεν μπορούσανε πια να κοιταχτούνε, παραφύγανε σκεπτικοί και λένε, αιωνιώτης, δεν υπάρχει τέλος. Λοιπόν, και όπως ο Θεός μας στη φύση του είναι αθάνατος, ούτω πως και η ψυχή του ανθρώπου. Και σκεφτείτε τι τρομερό, τι μπορούμε να υποστούμε, δηλαδή από μια προσεξία μας, από κάτι που δεν θα προσέξουμε, για κάποιο λάθος, για κάποιο αμάρτημα, να πιαστούμε στο θάνατο και να παραπεμφθούμε στην αιωνιότητα με το βάρος της αμαρτίας, και να χάσουμε την αιώνια ζωή και να πάμε σε αυτή τη φοβερή κόλαση και να μην δούμε φως, μητε ακτίδα φώτος εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων και πάλι. Μόνο το ότι θα είμαι θα στο σκοτάδι, το μόνο το ότι θα είμαι θα εν συναυλία και θα συζούμε με τα δαιμόνια που σήμερα και η ιδέα μας τρομάζει, μετά να συγκατοικούμε μαζί τους. Μα και το χειρότερο ακόμη είναι ότι καν Θεός θα επιλάμψει και θα ρίξει κάποια σταγόνα δροσιάς στην ψυχή του ανθρώπου, του κολαζομένου. Είναι φοβερό, φοβερό. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε το θέμα, όσο και να γνωρίζουμε την αλήθεια θεωρητικά, στην πράξη αδυνατούμε, διότι δεν έχει τέλος. Πάμε μέχρι ενός σημείου και λέμε, ναι, το γνωρίζω, Αλλά στην ουσία δεν έχουμε πάει στο τέρμα του, διότι δεν το φτάνουμε. Η λειτουργικότητα του νόου μας δεν επιτρέπει να συλλάβει εν πράξη και να αισθήσει το μεγάλο αυτό γεγονός, τη μεγάλη αυτήν αλήθεια του Χριστού. Δηλαδή, μία προσεξία μας σε κάποιο αμάρτημα, γι' αυτό έχει σημασία απεράντο αξίας η μετάνοια. Η μετάνοια, το να επιστρέψουμε στο Θεό, να αποθέσουμε τα αμαρτήματα, να ρίξουμε δάκρυα καυτά πάνω στα αμαρτήματά μας, ώστε να σβήσουνε. Ήτανε δύο αδέρφια, νέα παιδιά, τα οποία έγιναν μοναχοί. Αυτά τα δύο παιδιά ασκητεύανε σε ένα κελάκι. Και κάποτε ένας Άγιος Γέροντας τα επισκέφθηκε αυτά τα παιδιά, υπεραστικός ήταν και φιλοξενήθηκε εκεί. Ήταν τόσο βιαστικά παιδιά που κρατούσαν και μεταξύ τους τη σιωπή και μητούσαν τις λέξεις που θα λέγανε. Ήρθε ο Γέροντας, τον φιλοξενήσανε με σιωπή, του βάλανε φαγητό, του πλύνανε τα πόδια και τον βάλανε να κοιμηθεί. Τα θαύμαζε ο Γέροντας. Λοιπόν, κοιμηθείτε Γέροντα, του είπαν, είσαστε από κόπο κλπ. Τον βάλανε να κοιμηθεί, αλλά αυτός, ο Όσιος Πατέρας, κάτι του μίλησε η ψυχή του, ότι εδώ κάποιο μυστήριο κάνουν αυτά τα παιδιά. Έκανε πως κοιμάται. Πέσαν και αυτά να κοιμηθούνε, δήθεν, και μετά σηκώνονται. Και σταθήκαν και τα δύο εν προσευχή. Σηκώσαν τα χέρια και έβλεπε ότι και τα δύο ήταν σαν δύο στήλοι πυρός. Και ο ένας έκλαιγε και ο άλλος έκλαιγε και είχαν τα μαρτήματά τους. Έβλεπε σε οπτασία αυτά τώρα, τα βλέπει, ότι είχαν μπροστά τους το χαρτί των αμαρτιών, το χρέος, και πέφταν τα δάκρυα πάνω. Του ενός, του μικροτέρου, έσβηναν εύκολα τα γράμματα που παρουσίαζαν το ποινικό. Του άλλου με τα δυσκολία σβήνανε τα αμαρτήματα. Και αφού τα είδε αυτά, αυτός ο Άγιος άνθρωπος έκανε πως κοιμήθηκε και ότι σηκώθηκε το πρωί και όλα αυτά. Και όταν τον χαιρέτησαν, χαιρέτησε τους μοναχούς, τους νέους. Για να φύγει, χαιρετάει τον μεγαλύτερο και του λέει, «Αδελφέ, πόνισον, έγκαυτα». Έγκαυστα εσύ, λέει, τα πράγματα. Ότι ήθελα να του πει ότι τα αμαρτήματά σου είναι σοβαρά και θέλουν πολύ κόπο και κλάψε περισσότερο, πόνεσε περισσότερο. Γι' αυτό το λέει, είναι όπως καυτηριάζουν μερικοί άνθρωποι τα χέρια τους και κάνουν θηρία, ζώα, γράμματα στα χέρια τους και τα έχουν καυτηριάσει έτσι και δύσκολα εξαλείφονται αυτά. Ούτω πως ήταν Φερρυππίν και τα Μαρτυρού που χαρακτήριζαν ότι αυτά ήταν βαριά και μη έξω φυσικά, παραφύση πράγματα. Και του έλεγε ότι κλάψουν πολύ, αδελφέ μου, διότι είναι έγκαυστα τα δικά σου. Ο μικρότερος ήταν πιο αγνός, πιο καθαρό παιδί και επομένως ήταν ελαφρά τα μαρτύματα και σβήναν εύκολα. Αλλά ήταν η βία τους τόσο πολύ μεγάλη, που δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι αυτά οπωσδήποτε θα αγίασαν. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ωφεληθούμε και εμείς και να πούμε τα δικά μου τι είναι. Είναι απλά ή είναι καυτερά. Είναι βαριά αμαρτήματα τα οποία θέλουν πολλά δάκρυα. Δεν θέλουν πολλά δάκρυα, όπως συνήθως συμβουλεύουμε με αγάπη και στοργή τις γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει την έκτρωση. Έτσι, ας υποθέσουμε αυτό το θέμα μόνο. Πιστεύουν οι φτωχές ότι είναι μεγάλο το αμάρτημα. Ναι, Αλλά το πόσο είναι όμως. Και φέρνουμε μία περίπτωση και λέμε να γίνει μία έκτρωση. Αν έχετε δει κάποια μαγνητοσκοπημένη ταινία, η οποία έχει γίνει απάνω στην πράξη της εκτρώσεως από κάποιον μεγάλο γιατρό του εξωτερικού, ο οποίος έκανε 10.000 εκτρώσεις και μετά φωτίστηκε και λέει τι πάω και κάνω, και τελικά για να οφειλήσει τώρα αντίστροφα το σκάνδαλο που δημιούργησε και τα εγκλήματα που έφτιαξε, έκανε αυτή την ταινία και κάνει μια κατά κάποιο τρόπο ιεραποστολική εκστρατεία εναντίον της εκτρώσεως, να μπορέσει έτσι να καλύψει το μεγάλο του χρέος. Λοιπόν, αυτή η ταινία δείχνει ότι ο ιατρός, ο μεευτήρ, με ένα εργαλείο το οποίο βάλει μέσα στη μήτρα, πιάνει και λέει, όταν μπαίνει λέει, αυτό το εργαλείο στον χώρο του εμβρίου, το έμβριο από μόνο του διαισθάνεται ότι κάτι κακό μπήκε στην περιοχή του και ότι το πλησιάζει, και αρχίζουν οι σφιγμοί του εμβρίου να ανεβαίνουν τρομακτικά. Και στη συνέχεια αυτός ο γιατρός, όποιος και να είναι, σφίγγει σαν μετανάλια το κεφαλάκι του εμβρίου και το σπάει, και έτσι μπορεί και το βγάζει. Λοιπόν, αυτό το αίμα που χύνεται σε αυτή την τρομερή πράξη είναι αίμα αθώο, όπως και τα αθώα βρέφη τα οποία ο Ηρώδης τα επέφερε τον θάνατο. Λοιπόν, και αυτό το αίμα πρέπει να πληθεί. Πώς θα πληθεί? Μόνο με τον κανόνα της αποχής από τη Θεία Κοινωνία ή με τις μετάνοιες ή με την ελεημοσύνη. Θέλω. Το αίμα θέλει, και κάθε τι λερωμένο θέλει πλήσιμο. Και το πλήσιμο αυτού του είδους της αμαρτίας το κάνουν τα πολλά δάκρυα. Γι' αυτό το όλο βάρος της διορθώσεως αυτού του εγκλήματος το ρίχνω στα δάκρυα, διότι φέρουν πολύ αποτέλεσμα. Γι' αυτό, επειδή είναι αλήθεια ότι πάσα άνθρωπος τελειώνει η ζωή του εδώ, χωρίζεται, αναχωρεί, δικαστήριο, κρίσης, απόφασης, ή επάνω ή κάτω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, άλλος δρόμος να ο άνθρωπος να ξεφύγει και να μην συναντήσει όλα αυτά, διότι είναι μπροστά μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και θα πρέπει να αγωνιστούμε, να ξεφύγουμε την αμαρτία, να την χάρη του Θεού να την χτυπήσουμε, να αγνίσουμε τους εαυτούς μας, να τους κάνουμε καθαρούς από την ποικίλια αμαρτία, η οποία διαπράτεται και επεξεργάζεται δια των πέντε αισθήσεων, τόσο της ψυχής όσο και του σώματος. Και ένα ακόμα τροπαράκι, το οποίο λέει επίσης γύρω από το θέμα μας, και λέει εδώ: «Πού έστειν η του κόσμου προσπάθεια, πού έστειν η των προσκέρων φαντασία, πού έστειν ο χρυσός και ο άργυρος, πού έστειν των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος, πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά». Λέει εδώ τι όμορφα εδώ ο ευλογημένος αυτός υμνογράφος. Πού είναι, λέει, η προσπάθεια και ο αγώνας της ζωής που κάνουμε εδώ κάτω? Τι ωφέλησε τώρα όλος αυτός ο μόχθος της ζωής, που εάν ένα μέρος αυτού του μόχθου τον διαθέταμε για την ψυχή μας, πόσο ωφέλεια θα της είχε παρέξει? Πού εστίλε τον προσκέρον η φαντασία? Φαντασία είναι. Έχω μεγάλο σπίτι, να έχω μεγάλη δουλειά, να έχω μεγάλο όνομα, να φαντάζομαι πολλά και πολλά και τρανά, και τελικά αυτή την ώρα βλέπω ότι δεν ωφέλησαν όλα αυτά τα πράγματα. Πού είναι, λέει, του χρυσού και του αργύρου η βοήθεια να απαλλαγώ από τα δεινά που βλέπω τώρα που εκτυλίσσονται μπροστά μου? Πού έστει των οικετών η πλημμύρα, πού είναι των δούλων η υπηρεσία που τέλος πάντων Είχαμε στο σπίτι, στα χωράφια, στα εργοστάσια μας, που μας περιβάλλανε οι συγγενείς, η δόξα και το καλό όνομα. Πολύ θόρυβος γύρω από αυτά και τελικά καταλήγει και λέει όλα είναι σκόνη, είναι στάχτη, είναι σκιά, είναι όνειρο. Πας άνθρωπος διαλύεται, εις τα εξών συνετέθη και αναχωρεί. Αυτή είναι η αλήθεια για κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Και μετά από όλα αυτά ανεβαίνουμε ψηλά και συναντάμε το Θεό. Και εκείνη η συνάντηση είναι η τρομερή, ποια θα είναι η απολογία, ποια θα είναι η απόφαση μάλλον. Από την απόφαση που θα βγει είναι, θα εξαρτηθεί η αιωνιότης είτε στη Βασιλεία των Ουρανών, είτε να μην την ονομάσουμε κιόλας, εκεί κάτω. Θα πρέπει ο αγώνας μας να είναι πια θετικός. Να πατάμε πάνω στην αλήθεια. Να πατάμε πάνω σε στερεό έδαφος. Να μην κλονίζει. Η αλήθεια δεν κλονίζει. Ποιο κλονίζει? Το ψέμα, η απάτη. Αυτό που δεν έχει αλήθεια. Αυτό δεν στέκει. Δεν είναι στερεό έδαφος. Η αλήθεια είναι και μόνο. Η αλήθεια θα μας ελευθερώσει από κάθε αμαρτία. Να την κρατήσουμε σταθερά. Να πούμε ότι τα πράγματα ούτως έχουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και θα πρέπει να ρυθμίσουμε πλέον σοβαρά τον δρόμο μας και να πούμε ότι θα τα βάλουμε κάτω στο τραπέζι της συζητήσεως και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας να τα βάλει κάτω και να πει αυτά έχω, πρέπει να τα τακτοποιήσω. Αυτές είναι αμαρτίες μου, αυτά είναι τα πάθη μου, αυτή είναι η ηλικία μου, πρέπει να τα βάλω όλα κάτω και να ρυθμίσω τη ζωή μου. Και να σκεφτώ ότι πρέπει όλα να μπουν σε κάποια τάξη. Και όπου υπάρχει τάξη, εκεί και ειρήνη, όπου ειρήνη, εκεί και Θεός. Όπου αταξία, εκεί και σύγχυση, όπου σύγχυση, εκεί και κόλαση. Όπου αταξία, όταν έχουμε αταξία ίστα της ψυχής μας, θα μας ακολουθήσει σύγχυση όταν θα φτάσουμε σε αυτή τη φοβερή ώρα. Και μετά την σύγχυση, μετά διάβολος λέει. Τι θα πει διάβολος? Πειρασμός. Τι θα πει πειρασμός? Κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι ότι θα διακινδυνεύσει η ψυχή μας τότε όταν δεν θα είμαι θα εντάξει. Όλα αυτά είναι αλήθεια και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ σοβαρά την υπόθεση της ψυχής μας και να προσευχόμεθα με πόνο ψυχής, να γονατίζουμε, να αναλογιζόμεθα τις αμαρτίες μας, μόνο να μην φέρουμε τις εικόνες των αμαρτιών μας, να το προσέξουμε πάρα πολύ, και δύο όταν είναι οι αμαρτίες αυτές που λέγονται σαρκικές, να μην τις φέρουμε τις εικόνες στη φαντασία μας, απλώς την έννοια των αμαρτημάτων, διότι μπορεί ο Σατανάς να ανακυκλώσει τα παλιά και να τα κάνει καινούρια μέσα στην αίσθηση της ψυχής του σώματος. Μόνο τα αμαρτήματα, τα εκτός της σαρκός, μπορεί κανείς να τα συλλάβει, να τα φανταστεί. Πάντως, το θέμα είναι ότι να έχουμε μια γενική έννοια της αμαρτωλότητός μας, ότι είναι πολλά, μεγάλα, θανάθουν κλπ. Και ότι χρήζουν μετανοίας, χρήζουν δακρύων, χρήζουν διαλύσεως, πριν έρθει αυτή η φοβερή ώρα. Την ξέρω? Όχι. Δεν την ξέρω την ώρα. Και επομένως δεν μπορώ να υπολογίσω χρόνο. Και αφού δεν μπορώ να υπολογίσεις χρόνο, η αλήθεια τι σε συμβουλεύει? Μην χασομερίσεις καθόλου. Μην πεις ότι αυτό που μπορώ να κάνω σήμερα, να το αφήσω για αύριο. Διότι η αύριο δεν είναι στο χέρι σου, ούτε στην εξουσία σου. Και επομένως το σήμερα έχει αξία. Και ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος, και προτού ακόμα να φτάσει στον πνευματικό, μπορεί να μετανοεί αενάως, συνεχώς να μετανοεί μέσα στη ψυχή του, να αναφέρεται στο Θεό εν μετανοία, να βρίσκεται στα πόδια του Χριστού, μπροστά στο Θείο Θρόνο, να πεινθεί και να κλαίει, και ο Θεός παίρνει σαν προκαταβολή αυτή τη μετάνοια, και ποτέ δεν θα τον αφήσει να στερηθεί την κατανόμων συγχώρηση η οποία είναι κάτω από το τετραχύλι του αντιπροσώπου του πάνω στη γη. Να προσευχόμεθα, όπως είπαμε, για όλη αυτή την τακτοποίησή μας, να προσευχόμεθα και πάντοτε και για τους αδελφούς μας, εις τους ζώντας στην άγνοια, διότι είναι ψυχές αθάνατες, διότι δεν είμαστε μόνο εμείς, να μην σκεπτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, διότι, λέει, η αγάπη μας πρέπει να φλώνεται και στον πλησίο μας. Δια της προσευχής να αγγίζουμε και τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει την αλήθεια, διότι δεν τη γνωρίζουν την αλήθεια. Μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, αυτοί που γνωρίζουν την αλήθεια είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. Όλο το άλλο είναι στην άγνοια. Και όπου άγνοια, εκεί ψυχικός θάνατος. Λοιπόν, ο ψυχικός θάνατος είναι που να πρέπει να μας τρομάζει. Λοιπόν, ας παρακαλάμε τον Δεσπότη Χριστό μας, που μας αγαπάει τόσο πολύ, που έχει σταυρωθεί για μας, έχει απλώς τους αχράντας παλά μας και τις αχράντες χείρας του, τας άπλωσε πάνω στο σταυρό για κανένα άλλο σκοπό, για να μας αγκαλιάσει όλους και να μας φέρει στην αγκαλιά του, δίνοντας συγγνώμη και δίνοντας το σώμα του και το αίμα του η στροφή μας. Και η ζωή είναι αιώνιο. Αυτά, και ας ευχηθούμε για τη διόρθωση την προσωπική μας και για τη διόρθωση των αδελφών μας των εν αγνία. Αμήν.
Μετά τον Αγίο ανάπαυσα Χριστέ τα ψυχά
Πάντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ορθώς ελέησον και σώσον.